დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს. დილის 10 საათზე ხვდებით ერთმანეთს რადიო პალიტრის სიხშირეებზე მთელ საქართველოში. ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება _g-ზე. მარჯვენა ზედა კუთხეში რადიოს ბმულს დაინახავთ, იქ არის ჩვენი საუბრის სტრიმი, ასევე ყველა აუდიო გადაცემის სრული ჩანაწერი. დღეს არის ორშაბათი. ორშაბათობით რადიო თავისუფლება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს დემოკრატიაზე, რომელსაც ვუძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი ზაზა შენგელია. დილამშვიდობისა, ზაზა.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
ძალიან დატვირთული დღეებია ყველა თვალსაზრისით, ყველა მოვლენას გულისხმობ, პროცესს, ფონს, კონტექსტს, ქვეყნის შიგნით, ქვეყნის გარეთ. თუმცა ვინ როგორ არ ვიცი, მაგრამ ბევრი ადამიანია ამ ქვეყანაში და არა მხოლოდ ამ ქვეყანაში და ჩვენი ჩათვლით, ვისთვისაც მუდმივ პირველ, ასე ვთქვათ, ადგილს გონებაში თუ ემოციურადაც გნებავთ, ინარჩუნებს მზია ამაღლობლის პატიმრობა, მისი შიმშილობა, რომელიც გრძელდება მე-16 დღეა, და ის მდგომარეობა სრული ინფორმაციული ვაკუუმისა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ მინიმუმზე ვლაპარაკობ, რაზეც პასუხისმგებელი არის სახელმწიფო 100%, ვინაიდან სრულიად მარტივი მიზეზის გამოც, ზოგადადაც და იმ მიზეზის გამოც, რომ ის იმყოფება პენიტენციურ დაწესებულებაში. ვეძებე და ვიცი, ყველა ცდილობს გაიგოს მეტი მის მდგომარეობაზე, ან რაიმე მის მდგომარეობაზე ჯანმრთელობისა, მაგრამ საჯარო ინფორმაცია ამის შესახებ არ ქვეყნდება. დღევანდელი დილის მდგომარეობით, ანუ რაც ვიცით, არის ის, რომ მზია მოინახულა ბოლოს ადვოკატმა პარასკევს, მას შემდეგ პარასკევსაც ჩავთვლით, ყველა საათი და წუთი მნიშვნელოვანია, მე-4 დღეა უკვე გასული. დღეს არის მე-16 დღე, მისი შიმშილობის სრულ შიმშილობაზეა, ის მხოლოდ წყალს იღებს, როგორც ვიცით. ასევე რაც კი რამ სპეციალისტებისგან, ასე ვთქვა, ზოგადი ინფორმაცია და ეს გვაქვს ცოდნა ამ გვარი შიმშილობის შესახებ, ძალიან კრიტიკული ფაზა არის, თუ არ ვიცი რა დავარქვა უკვე, თეორიულადაც. და როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, დღეს უნდა შევიდეს მასთან ბათუმელი ადვოკატი და ეხა ადვოკატის შესვლა ერთი არის, ზაზა, იმიტომ რომ ადვოკატი არ არის ექიმი, მას შეუძლია უბრალოდ გარეგნულად, არ ვიცი, ან კომუნიკაციის დროს რაღაცა ვთქვა დინამიკა აღწეროს, მაგრამ რეალურად ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ის რაც ხდება ამ დროს ადამიანის ორგანიზმში, ერთი არის გარეგნული მდგომარეობა და არ ვიცით დღეს
შთაბეჭდილება,
ხო, და მეორე არის ობიექტური კლინიკური მდგომარეობა ადამიანის, აბსოლუტურად სხვადასხვაზე შეიძლება მეტყველებდეს, ან მეორე მხრივ ემთხოვდეს, მოკლედ ძალიან ისეთი ემოციური
სიტუაცია, გაუგებარი სიტუაცია.
ასევე ვისაც აი ბოდიში ახლა მოგცემ შესაძლებლობას, რომ თქვა, ასევე სახალხო დამცველისგან ინფორმაცია ბოლო ასევე არის კარგახნის წინ, რომელიც უკავშირდებოდა აი სააპელაციო სასამართლოს წინა კონტექსტს და ახლა საერთოდ არა აქტუალური.
მოძველებული.
ხო, აი ასეთ ვითარებაში ვართ. როცა ხელისუფლებაში მყოფი ძალა ძალაუფლების შენარჩუნების ინსტინქტით მოქმედებს მხოლოდ ეს ჩანს და მოქმედებს ადამიანის, ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ამ ერთ ადამიანზე ვლაპარაკობ, ადამიანის სიცოცხლის წილ, შეიძლება ასე ვთქვათ.
კი, ეს უსამართლობის ეს ჯაჭვი, რა თქმა უნდა, დაიწყო ზიამაღლობელის დაკავებით და იმ ბრალით, რომელიც მას წარედგინა, და იმ ფაქტით, რომ ის დატოვეს პატიმრობაში, იმ სიმძიმით, რომელიც მას დააკისრეს, იმ რაღაც შეიძლება ითქვას სიმბოლური ჟესტის გამო მას აქვს წარდგენილი იზბრალდება, რომელიც რამდენიმე დღის შემდეგ მოუწია წარედგინათ უმძიმესი დანაშაულისთვის, როცა სამი პოლიციელი დაიჭრა ცივი იარაღით, თუ არ ვცდები.
სავარაუდოდ ასე ხო ასე გავრცელდა
ინფორმაცია. ასე გავრცელდა და აი ეს აჩვენებს თუნდაც გვერდზე გადავდოთ ხო კონტექსტი, რა ფონია, როგორ რა ხდება და რანაირად. თუნდაც აი ეს ფაქტი, რომელიც ესე დაემთხვა ერთმანეთს და ესეთი შემთხვევითობებიც ხდება ხოლმე, ცხადყოფს თუ რამდენად არაადეკვატურია ის ბრალი, რომელიც მას აქვს წარდგენილი და ის პატიმრობა, რომელშიც ის არის და ბუნებრივია ის კი ესეთი მწვავე უსამართლობის განცდა, რომელიც დაემატა ამ ადამიანს, იმიტომ რომ ეს არის ადამიანი კიდევ ერთხელ ძალიან მოკლედ ორი სიტყვით, ეს არის ადამიანი, რომელიც ძალიან დიდი ხანია ჩართულია საქართველოში ყველა მნიშვნელოვან პროცესში, როგორც ჟურნალისტი, როგორც სამოქალაქო საზოგადოების აქტიური წარმომადგენელი და ეს არის ადამიანი, რომელიც ცნობილია მისი უმციკლო რეპუტაციით, უკომპრომისო პოზიციით და პროფესიონალიზმით. აქედან გამომდინარე მის უშუალო ამ პატიმრობას, ხო, თან ერთვის რა თქმა უნდა ის მძიმე ფონი, რომელიც ეს სცენა ხო არ მოხდა რა ცარიელ ადგილზე, ხო, ეს სცენა მოხდა იქ სადაც მოხდა და ი მოხდა იმიტომ რატომაც მოხდა. ამიტომ ეს ორმაგი და სამმაგი უსამართლობის ტვირთი დააწვა ამ ადამიანს, სწორედ ამან გამოიწვია ეს პროტესტი და აქვე დავამატებდნენ, რომ მასთან სოლიდარობის ნიშნით და მასთან ასე ვთქვათ მისი როგორ ვთქვა შეხედულებებიდან და პრინციპებიდან პრინციპებთან თანხვედრაში კიდევ ორი პატიმარი ახალგაზრდა ადამიანი შიმშილობს. ანუ ეს არ არის რაღაც, როგორ გითხრათ რა, ჩვენ ძვირფასო მსმენელებო, ეს არ არის რაღაც ისეთი მომენტი, როცა თქვათ რაღაცა ინციდენტზე შეიძლება იყოს ლაპარაკი, ხო, ეს არის სახელმწიფოს პოლიტიკის გამოვლენა. ეხლა ვარ ზუსტად ამ პროცესში, ნინო შენ აღწერე ეს რაღაცა მოკლე ეს დღეები, მაგრამ ესეთი ძალიან დაძაბული ვითარება ამ ხრივ თავისთავად უმძიმესია ამ ყველაფრის ყურება, მაგრამ არ უნდა, როგორ თქვა, არ უნდა შეგვეშალოს ერთმანეთში რაღაც ყველაზე მძიმე დღეში. ახლა სწორედ ქალბატონი მზია და სხვა ის პატიმრები არიან, რომლებიც უსამართლოდ იხდიან სასჯელს, რომლებიც განიცდიან ამ უსამართლობას საკუთარ თავზე პირველ რიგში და მიმართავენ პროტესტის ისეთ უკიდურეს ფორმას, როგორიც არის შიმშილობა საკუთარ ქვეყანაში, საკუთარ სახელმწიფოში. ეს გვახსოვს ჩვენ სხვადასხვა პერიოდები, თუნდაც საბჭოთა კავშირის დროინდელ არ ვართ ახლა, ხო, ყოველ შემთხვევაში ფორმალურად არ ვართ, ეს ქვეყანა არ არის დაპყრობილი, ამ ქვეყანაზე არ ფრიალებს სხვა ქვეყნის ან იმპერიის დროშა და საქართველოს მოქალაქე საკუთარ ქვეყანაში შიმშილობა, როგორც პროტესტის უკიდურესი ფორმა, წესით არ უნდა უწევდეს, ხო? ალბათ ამაზე ყველა თანხდებით, მიუხედავად თქვათ პოლიტიკური გემოვნების, შეხედულების და ასე შემდეგ. მიუხედავად ამისა, ამის ეს ცარიელ ადგილზე არ გამჩნდა ეს მოცემულობა და ბევრს მეტყველებს, ხო, ალბათ, და იმაზე უნდა დავფიქრდეთ, რატო ხდება ეს. და ალბათ ამ ადამიანების ერთ-ერთი მისწრაფება არის სწორედ ის, რომ ამ გაბედულმა ნაბიჯმა, ამ გაბედულმა ჟესტმა მიიქციოს ყურადღება იმ ხალხის, თუ რა ვიცი რამე რაღაც სასწაულით, მაგრამ თუ ვინმეს კიდევ არ მიუქცევია იმისთვის ყურადღება, რა ხდება ქვეყანაში და რა პროცესები მიმდინარეობს, ასე მაინც გამოიღვიძოს იმ ხალხმა, რომელსაც შეიძლება ამავე დროს, აი რა ვიცი რა გითხრათ, არ მჯერა უკვე მე, რომ არის ხალხი, რომელსაც რომელმაც არ იცის რა ხდება, რომელმაც ვერ გაიგო და ასე შემდეგ. აი ეს ცნობილი სხვადასხვა ენაზე არსებობს ეს გამოთქმა, რომ ვისაც არ ძინავს, იმას ვერ გააღვიძებო. ანუ იმ გაღვიძება შეიძლება იმ ადამიანს რომელსაც ძინავს, როცა ადამიანს არ ძინავს, იმას ვერ გააღვიძებ. ამიტომ მოკლედ ცოტა გადაუხვენინო.
არა, არა. რეალურად ეგ არის სიტუაცია და ასევე ნიშნულოვანია, ხო, შენ თქვი კიდევ ორი პატი მარიო, კი რევას კიკნაძე 20-21 იანვრიდან გამოცხადა მან შემშილობა და 22 იანვრიდან ნიკოლოს ჯავახიშვილმა. უნდა ვთქვათ მათ შესახებაც, ნიშნულოვანია მათი მდგომარეობისთვის თვალყურისდევნებაც ცხადია. მაგრამ ამ შემთხვევაში პირველ რიგში ამ ეტაპზე დროის გასვლის კუთხით გულისხმობ, არც მეხუთე და მეექვსე დღეა ვთქვათ მარტივი მდგომარეობა, თავისი შედეგები მოსდევს. 2-3 დღის შემდეგ უკვე როგორც სპეციალისტების განმომისმენია, უკვე საყურადღებო არის მდგომარეობა და ეს ნებისმიერ წუთას შიმშილობის დაწყებიდან, მაგრამ ესეც უნდა იყოს ყურადღების ქვეშ აუცება და არ უნდა მოვადუნოთ ყურადღება ამ კუთხითაც, თუმცა ძალიან ესეთ კიდე უფრო მატებს ადამიანს, ესე ვთქვათ, შფოთვას ის დამოკიდებულება, ის საინფორმაციო ვაკუუმი ამ კუთხით,
რომელიც თასრულად რაღაცად ნორმალურად აღიქმება, ხო? ყოველ შემთხვევაში არის მცდელობა, რომ ასე იყოს, გეგონება არაფერი არ ხდება და ამის ფონზე ვთქვათ, ხო, რაღაცა არ არის იმის განცდა, რომ რაღაც ესეთი საგანგაშო ამბავი მისდევს ფონად ჩვენს ყოველდღიურობას. ამ შემთხვევაში ისე და ისე შენც ახსენე და მეც დაგეთანხმები ალბათ სახალხო დამცველს, თუ რამე ფუნქცია გააჩნია, თუ რამე დანიშნულება აქვს ამ ქვეყანაში, ამ პოსტზე, ამ პოზიციის არსებობას, ხო, საერთოდ. და ასე შემდეგ, ალბათ პირველ რიგში და პირველ ხაზზე უნდა იყოს ეს ადამიანი და არ ვიცი, თუ ყველა კარს აღებდეს, ყველა კარს ანგრევდეს და მაქსიმალურად აწვდიდეს საზოგადოებას ინფორმაციას, რადგან ეს ადამიანი არის გადასახადების გადამხდელების, ყოველი ჩვენთაგანის მიერ არის დაქირავებული და მისი აპარატის არსებობის მიზეზი და ფუნქცია არის უფლებების დაცვა და ამ უფლებების დაცვის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება. ეს იქნება კი ყოველწლიური ანგარიში თუ აი ესეთი საგანგებო საგანგაშო სიტუაციებში ინფორმაციის გავრცელება, სწორედ ეს არის მისი ფუნქცია. თუ ამ ფუნქციაში ვერ ვარგა ეს ადამიანი, თუ ამას ვერ ასრულებს, არ ვიცით, ხო, მიკერძოების გამო, არაკომპეტენტურობის გამო, ხან ბოლო პერიოდში რაც გამოიკვეთა და რა ვიცი,
სწორი დღის წინანდელ ამბავს გულისხმობ ალბათ.
ხო, ეხა ბოლო პერიოდში რაც გამოიკვეთა, რაღაცა ყველაფერი ერთად არის უკვე ჩემი აზრით, კიდევ ერთხელ ჩემი შეფასება, ჩემი აზრია, როგორც ხდება ხოლმე რა, ანუ რაღაცა ყველაფერთან ერთად გვაქვს საქმე, ანუ ერთმანეთში არის არეული ძალიან ისეთი, როგორ თქვა, არამყარი პოლიტიკური კრედოს ქონე ადამიანი, არამყარი პრინციპების, არამყარი შეხედულებების, მიკერძოების მქონე აშკარად და ამასთან ერთობა არაპროფესიონალიზმი. რა თქმა უნდა, ჩვენს მენელებსაც გაუჩნდებათ იმის თქმის სურვილი, რომ ალბათ ეს ყველაფერი ერთმანეთთანაც არის დაკავშირებული, ხო? როცა თუ ადამიანი არის პროფესიონალი სახალხო დამცველის ადგილზე, ის რა თქმა უნდა ვერ ისაუბრებს მიკერძოებით და ასე შემდეგ, თავის მოვალეობას შეასრულებს პირნათლად 100%-ით თუ არა 90%-ით მაინც. როგორც ჩანს, ეს ტიპ მდგომარეობა ძალიან სამწუხაროა, რომ ქალბატონი მზიას და სხვა ასეთ რთულ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანების ბედიღბალი ნაწილობრივ ახლა არის დამოკიდებული სახალხო დამცველზე და მე უბრალოდ არ ვიცი რა აზრი აქვს ზოგადად ან მოწოდებას ან იმას, მაგრამ მაინც კიდევ ერთხელ ვიტყოდი, რომ ეს ის სიტუაცია, სადაც სახალხო დამცველმა უნდა გამოიჩინოს საკუთარი თავი და დაამტკიცოს, რომ ის რაღაცას აკეთებს, ხო? მე როგორც ვიცი, კიდევ ერთხელ, მე არ ვარ იურისტი, მაგრამ როგორც ვიცი, სახალხო დამცველს აქვს გარკვეული შესაძლებლობები, რათა შეხვდეს პატიმრებს, რათა გამოითხოვოს, გამოიძიოს ინფორმაცია, მოითხოვოს გარკვეული მოქმედება პენიტენციური სამსახურებისგან. და მას ამისთვის საკმაოდ მძლავრი ბერკეტები გააჩნია, ხო? ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში სახალხო დამცველისთვის ასევე ღია არის, ვთქვათ, საერთაშორისო პარტნიორების კარი. არ მგონია, რომ იმ შემთხვევაში თუ ის გადაწყვეტს საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღების მიქცევას, რომელი უფლებების დარღვევის განსაკუთრებით მძიმე ფაქტზე მას ამის შესაძლებლობა არ მიეცეს. ანუ რთულია რაიმე იმის რაღაც არგუმენტი არჩება იმისთვის, რითიც შეიძლება, მე ყოველ შემთხვევაში რა ვერ ხვდები, რითიც შეიძლება გამართლდეს უმოქმედობა ასეთ სიტუაციაში.
არა, აბსოლუტურად, ან არ ვიცი, სიმშვიდე, რაც გარეგნული სიმშვიდე შეიძლება, ესეც აბსოლუტურად გაუგებარი სიტუაცია არის ყველა თვალსაზრისით, ვისი პოზიციიდანაც არ უნდა შეხედო, საკუთრივ იმათი პოზიციიდანაც, გულისხმობ ქართული ეცნების ხელისუფლებას, სხვადასხვა უწყებას, ასევე ვერ ხვდები, აუხსნელი არის. ალბათ რაღაც ცოდნები გვაკრია.
მე ჩემს აუხსნელი არ არის, მათი მიდგომა, აი ეს ზოგადად პოლიტიკისადმი. ყველა
ვერცერთი ლოგიკა ვერ მიგუსადაგე და ეთყობა ფანტაზია.
აი მე უსადაგებ ისევ და ისევ მათ აი მიდგომას, აი ეს რა ვიცი, ზოგჯერ იმას ეძახიან, ხო, ეს ნულოვანი ჯამის პრინციპს, როგორც პოლიტიკაში მათთვის არ არსებობს თქვათ რაღაც კომპრომისული ამბავი, არის არის გამარჯვებული, რომელიც არის გამარჯვებული და აბსოლუტური გამარჯვებულია და დამარცხებული უნდა განადგურდეს, ხო? ასეთივე მიდგომაა ამ შემთხვევაში, ანუ არ გვაინტერესებს ის ადამიანი, რომელიც მათთვის, ხო, მათთვის ეს ადამიანი არის დამარცხებული, იმიტომ რომ არის დაპატიმრებული, მათ ხელშია, ასე ვთქვათ. აქედან გამომდინარე მისი მდგომარეობა, მისი ბედიღბალი და ასე შემდეგ მნიშვნელოვანი აღარ არის. ხო, აი ესეთი, ეს ხო თქვა, სხვადასხვა ფორმით ვლინდება, თუმცა პრინციპი ერთი და იგივეა. ანუ ჩვენ, რა ვიცი, მე რამდენი კვირა მიმდინარეობს ხალხის ფიზიკური ანგარიშწორება, პოლიტიკოსები, ჟურნალისტები, არაჟურნალისტები, აქტივისტები, რიგითი მოქალაქეები, რამდენი დეკემბრის თვეში სისტემატური ხასიათი ქონდა ძალადობას, წამებას, უკვე წამებაში გადასულ ძალადობას, საგანგებოდ მომზადებული მანქანებით, კუთხეებით, ქუჩებით, სადაც კამერები არ არის, ჩასაფრებებით და ასე შემდეგ. და ეს პროცესი მოდის და მოდის, ხო? ანუ რა არის ეს ფიზიკური ძალადობაც იგივეა, ხო? ანუ არ არის ეს არის ადამიანის ფიზიკურად უკვე დაკნინების და განადგურების ცდელობა. ის ტრავმები, ხო, ჩვენ რო ვიხილეთ, რაც ვიხილეთ, არაერთი სამწუხაროდ ეს საშინელება. ძირითადად ახალგაზრდები, თუმცა არა მარტო ახალგაზრდები, ის ტრავმები ჩვენ რომლებიც ვიხილეთ, ხო, ანუ ეს ტრავმები არ არის თქვათ რაღაც შემთხვევითობა, ჩამოვარდნა ერთი ტიპის და ერთნაირი სიმძიმის, ანუ უდიდესი სიმძიმის ჩალეწილი ძვლები და დასახიჩრებული ხალხი. Ну, амазе ха სხვა სამედიცინო და სხვა ფაქტორებიდან გამომდინარე, ხო, აღარ ვცელდება ესეთი დაწვრილებით ინფორმაცია, მაგრამ ეს ხალხი კარგად არ არის, ეს ამ ხალხს ისეთი მძიმე ტრავმები აქვს, რომ ზოგს სჭირდება მკურნალობა, დღესაც მკურნალობს და კიდე დიდხანს იმკურნალებს. და ეს კიდევ ერთხელ ვამბობ, ანუ ეს იკვეთება, რომ ეს არის სადამსჯელო ხაზი, ხო? ეს არის ქუჩაში, ეს არის დაპატიმრების ფორმით, ეს არის ვთქვათ, იგივე დაპატიმრების მიზეზებიც არის, ხო? ანუ რაღაცა უკვე დაფიქსირდა ძალიან ესეთი საეჭო ფაქტებიც, ხო? ამ დაპატიმრებების რაღაცა შეთხზული ბრალდებებით და ასე შემდეგ. ანუ არის სადამსჯელო ზოგადად მიდგომა. ეს ადამიანო მიდგომა იქიდან გამომდინარე, რომ ყველას ევალება, ხო? ანუ პოლიტიკოსები, თქვათ, რაღაც პოლიტიკურად ჯიან, სამართალ დამცავებს რასაც ეძახიან ისინი თავი როგორც იციან ისე ჯიან ამ ხალხს ზოგს იჭერენ ზოგს რაღაც უდებენ ზოგს იმაშვებიან ზოგს სილის გამო იმაშვე ანუ მე პენიტენს ანუ მთელი სისტემა არის გადასული დასჯაზე ეს ამ დასჯის გრადუსი ასე ვთქვა და ხარისხი სადამდე წავა არის ბევრ ამაზე ხა დამოკიდებული
აი რაზე ამაზეც მინდა ვილაპარაკო ზაზა ბოდიში რო გაწყვეტინე ნიშან დაბოლე საბოლოოდ ყველაფერი რომ შევკრიბოთ აი რაც შენ ჩამოთვალე და აღწერე დადის იქამდე რომ რაღაცნაირად როგორ უმკლავდებიან საბოლოოდ ზალადობით უმკლავდებიან ღირსების განცდას ადამიანის და მზია ამაღლობლის ის არც თუ რცელი მაგრამ გზავნილები რაც იყო მისი დაპატიმრების შემდეგ რისი მიწოდებაც მან საზოგადოებისთვის შეძლო ამაზეა სწორედ რომ თავისუფლება სიცოცხლეზე ძვირფასია იბრძოლეთ სანამ გვიანი არ არის და ასე შემდეგ ნიშანდობლივია ისიც რომ ეს აღქმები შესაძლოა ვთქვათ ვინმეს მოეჩვენოს ვთქვათ ჩვენი მსჯელობაც სუბიექტურად და ბევრი სხვა ადამიანის ვინც შეიძლება ვისაც შეიძლება გული შესკიოდეს მე რას ვამბობდი რომ ვერც ერთი პოზიციიდან ძალიან შევეცადე ბოდიში ფანტაზიის მოშველიებას იმ კუთხით რომ სხვადასხვა პოზიციიდან სხვადასხვა ლოგიკით შემეხედა ამ ამბისთვის და აი რა შემთხვევაში შეიძლება ადამიანი დარჩეს გულგრილი დაუშვათ არ არის ჟურნალისტი არ იცნობს მზია ამაღლობელს არ იცნობს ნეტგაზეთსა და ბათუმელებს არ იცის მათ შორის ის საკუთრივ მზია ამაღლობელი ყველაფერი ჩამოთვალე და კიდევ ერთი უფლებადამცველია რეალურად რომელიც ყოველთვის ხმას იმაღლებდა ყველა სიტუაციაში, ყველა გარემოში ადამიანის უფლების დარღვევის წინააღმდეგ მედიის უფლებებისთვის განსაკუთრებით და ამ ხრივაც სანიმუშო იყო არის და ნიშანდობლივია ის რომ ეს ხედვა და აღქმა მისი პატიმრობის უსაფუძლობისა ძალიან ისე სწრაფადვე ვიზიტის დასასრულ გაასაჯაროვა ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარმა მათ შორის ხომ არ არის ხომ თქვა ადამიანი რომელიც ამ გარემოშია მუდმივად 2-3 დღიანი ვიზიტი ჰქონდა და მანაც აღნიშნა რომ იმის წინასწარი განჯის გარეშეო შემდგომი გადაწყვეტილებები რა იქნება მის ბრალდებებზე თუ ბრალდებაზე და ასე შემდეგ მე მჯერა რომ ზიამაღლობლის პატიმრობის გაგრძელება არის უსაფუძლო და უსაბუთებელი და ძალიან შეშფოთებული ვარ მისი მდგომარეობის გამო. მისთვისაც ნათელი არის ასე ვთქვათ ეს სიტუაცია ამ კუთხით, რა ვიცი, მარტივად ძალიან. და მინდა რომ რამდენიმე სხვა ამბავსაც ანუ კონტექსტურად შევეხოთ. დღეს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ზამთრის სესია იხსნება, წელს პირველი სესია არის და პირველი სესია, რომელშიც რომელზეც ჩასულია ქართული ოცნების საპარლამენტო დელეგაცია თეაწულუკიანის ხელმძღვანელობით და არიან იქ ასევე სტრასბურგში ოპოზიციონერები საქართველოდან არის სამოქალაქო საზოგადოები და საზოგადოების წარმომადგენლები არიან აქვთ შეხვედრები როგორც ვიცი გუშინდლიდან დაიწყო შეხვედრები ევროსაბჭოში სხვადასხვა პოლიტიკურ ჯგუფებთან იქნება თუ თქვათ პირებთან სწორედ არსებული მდგომარეობის შესახებ და საკითხი დგას საქართველოს დელეგაციისთვის უფლებამოსილების არმინიჭების თაობაზეც ეს საკითხიც განიხილება დღეს იხსნება სესია და იქნება მსჯელობა დღის წესრიგში არის საქართველოში არსებულ მდგომარეობაზეც და ჩვენ გვექნება ამაზე ინფორმაცია და აუცილებლად მსმენელს ვთხოვ რომ თვალყური მიადევნოთ რადიო თავისუფლების პლატფორმებს ვებსაიტს ოფიციალურ ვებსაიტს radiotavisupleba.gr და ასევე ყველა სოციალურ ქსელებში ყველა პლატფორმაზე მოგძებნეთ რაც შეხება აი ყველაფერი ამის ფონზე მოლოდინებს. ხო, კონტექსტისთვის კიდევ ვიტყვი, რომ საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტმა დაასრულა შტატებში ვიზიტი, ასევე ევროპაში ჰქონდა მას მნიშვნელოვანი შეხვედრები. ყველაზე ესეთი მნიშვნელოვნად შეიძლება კერა და უნდა ჩავთვალოთ საფრანგეთის პრეზიდენტთან შეხვედრა და მოგვიანებით სალომე ზურაბიშვილის ინტერვიუდან, ამერიკის ხმისთვის მიცემული ინტერვიუდან გავუშვებთ მონაკვეთს, მოგასმენინებთ. ამის პარალელურად ქართული ოცნების სამთავრობო დელეგაცია პლუს მერიც მონაწილეობს, როგორც ვნახეთ, გაერთიანებულ საამიროებში არის ვიზიტი. საგარეო საქმეთა მინისტრიც და ასე ქართული ოცნებისა და ასე შემდეგ. უნგრეთში იმყოფება ქართული ოცნების პარლამენტის სპიკერი. ვიცით, ასე ვთქვათ, ზოგადად რა სპექტრი არის თბილისში საკუთრივა ეს ელჩებთან შეხვედრების, ვთქვათ, რომელი ქვეყნების ელჩებთან და ეს რო ციკლური შეხვედრები ქართული ოცნების წარმომადგენლების და ასე შემდეგ. ესეთი სიტუაცია არის მთლიანობაში თუ შევხედავთ. Და ეხლა სულ ცოტა ხანში უკვე ხო მოვიდა დრო რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამის დროა. ახლა რეკლამას მოისმენთ, სულ მალე დაგიბრუნდებით. უწყვეტად ვაგრძელებთ საუბარს რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე. ერთი საკითხი არის კიდევ, რომელსაც მოგვიანებით შევეხებით უკვე გადაცემის ბოლოსკენ. ეს უკავშირდება მონაცემების საქართველოს მოქალაქეების შესახებ დაცული წესით, დაცული პირადი მონაცემების გაჟონვას, ასე ქვია. ამაზეც მე არ ვიცი, შენ ხარ მოგიკრავს თვალისადმე, რომ რამე საქართველოში რომელიმე უწყებამ რამე
რეაქცია,
ხო, რეაქცია და მოქმედებაც.
რაც მაგას
თქვას. იმიტომ რომ ესეთი იმდენი რამ ხდება, რომ ადამიანი შეიძლება თვლიდეს რაღაცები უბრალოდ გაატაროს, ესე მოისმინოს და გაატაროს, და ამ დროს უკიდურესად სერიოზული საკითხი არის, ჩართვა გვექნება მოგვიანებით ამ საკითხზე ჩვენი გადაცემის სტუმრისა ანდრო გოცირიძე ჩაგორთვა. მანამდე კი მინდა მოვისმინოთ მიცილისთვის ასევე საქართველოს პრეზიდენტის ინტერვიუდან ფრაგმენტი, ამერიკის ხმისთვის მიცემული ინტერვიუდან, სწორედ აი მოლოდინების საკითხზე, მათ შორის ახალი არჩევნების გარდაუვალობის საკითხზე, მისი ხედვა როგორიც არის, თუ შეიძლება რომ მოვისმინოთ სალომე ზურაბიშვილს.
Изоляция არის ჩვენი ამ დღევანდელი რეჟიმის მიმართულება და მათი ერთგვარი ახალი ოცნება. ამაზე მუშაობენ, რომ საქართველოს დარჩეს მარტო რუსეთის წინაშე, პოლიტიკურად თუ უსაფრთხოების კუთხით და ჩინეთის წინაშე ეკონომიკურად. ეს არ არის რისთვისაც, რაც საქართველოს მოსახლეობას რეალურად ოცნება იყო ამ მთელი 30 წლის მანძილზე, რაც მოყვება დამოუკიდებლობის შემდგომ. და ამდენად ჩემი როლი, როგორც ხმა ამ სახელმწიფოს, რომელსაც სხვა ლეგიტიმური ხმა აღარ აქვს, არის ის, რომ ჩვენ პარტნიორებს ვთხოვოთ დახმარება იმისთვის, რომ ეს იზოლაცია თუ ეხება ლიდერებს, რომლებიც დიქტატურას ირჩევენ დღეს, არ უნდა ეხებოდეს ქვეყანას, არ უნდა ეხებოდეს საზოგადოებას, არ უნდა ეხებოდეს ხვალინდელ ჩვენ ეკონომიკას. ეს არის ჩემი მთავარი გზავნილი ჩვენ ყველა პარტნიორთან, რომ დღეს დაგვეხმარონ იმისთვის, რომ ხვალ უფრო კიდევ დაეხმარონ საქართველოს.
ქართული ოცნების ლიდერები არ მალავენ, რომ იმედი ჰქონდათ, რომ როდესაც ტრამპის ადმინისტრაცია მოვიდოდა, საქართველოს ადმი პოლიტიკა შეიცვლებოდა. თქვენ პირადად ჰქონდათ შანსი, რომ ინაუგურაციას დასწრებოდით და მისი კაბინეტის წევრებს გასაუბრებოდით? თქვენ რა მოლოდინები გაქვთ ტრამპის ადმინისტრაციისგან და რა იქნებოდა თქვენი სასურველი პოლიტიკა ამერიკის მხრიდან საქართველოსადმი?
ჩემი მიზანი აქ არის ყო რამესი გადალაგება და იმ არ ვთვლი რომ საჭირო იყოს გადალაგება. ჩვენ უნდა დავალაგოთ ჩვენი ურთიერთობები ჩვენ ამერიკელ პარტნიორთან და გავაგრძელოთ ის, რაც იყო 30 წლიანი პოლიტიკა. სტრატეგიული პარტნიორობას უნდა დაუბრუნდეთ. მე ძალიან მიხარია, რომ სომხეთმაც ხელი მოაწერა სტრატეგიულ პარტნიორობისგან. ეს ზვაზე ეს იმას ნიშნავს, რომ კავკასი არ რჩება ამერიკისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რეგიონი. ამ რეგიონში ჩვენ ვართ ცენტრი ამ რეგიონის, ასე ვთქვათ, და ჩვენი პარტნიორობა ამერიკასთან არის ქვაკუთხედი ამ რეგიონისთვის და ჩვენი მომავლისთვის.
და ბოლო კითხვა, რა კონკრეტული გეგმით ბრუნდებით საქართველოში თქვენი სამაულო გეგმების შესახებ?
გეგმებზე არასოდეს არ პასუხობ, იმიტომ ეს კითხვა არაფერს არ მოიცავს. გეგმა არის, რომ არჩევნები შედგეს, ეს არის ყველა სიმოთხოვნა. ჩვენ მუშაობთ ამ არჩევნების პირობებზე. თუ კი იმის მოხდება, როგორც ვამბობდი ახლა, რომ რეჟიმი დათანხმდება არჩევნებზე, იმიტომ სხვა გზა არ ექნება, თუ არა თვითონ ჩამოიშლება და ყოველ შემთხვევაში ორივე მხრივ უნდა ვიყოთ მზად არჩევნებისთვის. ეს არის პირველ რიგში პარტიების მოვალეობა, უფრო ვიდრე პრეზიდენტის. მე ვარ სახელმწიფოს გარანტი, ასე ვთქვათ, და მომავალი სტაბილურობის ამ არჩევნების დროს და ამ არჩევნების შემდეგ.
განაცხადა საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ამერიკის ხმისთვის მიცემულ ინტერვიუში. სრულად შეგიძლიათ ეს ინტერვიუ მოისმინოთ სწორედ ამერიკის ხმის ოფიციალურ საიტზე და მაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, დილის საუბრებს დემოკრატიაზე, რომელსაც ორშაბათობით წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად. და ვუძღვებით ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და ზაზა შენგელია, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი. რა შეგიძლია თქვა ამ მოლოდინზე, ზაზა, რაც უკავშირდება და სალომ ზურაბიშვილი არ არის ერთადერთი, ვინც ამ ახალი არჩევნების გარდაუვალობაზე ლაპარაკობს.
ან
ისე რომ თავად, ანუ მიხვდებიან რომ იძულებულია თავად დანიშნავენ, ან ისე რომ მეორე, ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში იქნება, ან ჩამოიშლებიან და შესაბამისად მაინც საჭირო იქნება აუცილებლად ჩატარდება ხელახალი არჩევნები.
ხო, ამ თემაზე საუბარი ალბათ საჭიროა, რომ დავიწყოთ იმ კონტექსტშიც, რომ კონტექსტზე საუბრით, რომელშიც ეს განცხადებები კეთდება. შენ აღწერე საერთაშორისო ფორმატში ქართული ოცნების მიერ ამ ბოლო დროინდელი გარკვეული ქმედითი ნაბიჯები, ხო, რაღაცა გაშლილია სხვადასხვა მიმართულებით ხალხი საკანონმდებლო შტო ერთ ქვეყანაშია, აღმასრულებელი მეორეში, დეპუტატები მესამეში, სტრასბურგი და ასე შემდეგ. ეს არ არის, რა თქმა უნდა, შემთხვევითი, რადგანაც ზუსტად ის ფაქტორი თამაშობს ამ იწვევს ამ ყველაფერს, რომელზეც სალომე ზურაბიშვილი საუბრობდა. ეს არის უდიდესი პრობლემები, რომლებიც შეექმნა ქართულ ოცნებას და მის მთავრობას იმის შემდეგ, რაც ჩაატარეს არჩევნები, როგორც ჩაატარეს, ხო? ანუ ეს არის ლეგიტიმაციის პრობლემა. ლეგიტიმაციის პრობლემა იცის ყველამ. სალომე ზურაბიშვილი უნდა აღინიშნოს, რომ ამ სიტუაციაში გამოდგა როგორც ძალიან კარგი კომუნიკატორი, ესე რომ ვთქვათ, შუამავალი რგოლი, რომელიც, ნუ, ამ სიტუაციას შეხვდა როგორც საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი, ჯერ კიდევ ვადა არ ქონდა მას დასრულებული ფორმალურად, და თუმცა იმის შემდეგ მან შეიძლება ითქვას თამამად და ამას მოწმობს ის შეხვედრებიც უმაღლეს დონეზე, რომელსაც ის მართავს. შენ აღნიშნე ბოლო შეხვედრა ემანუელ მაკრონთან, მეც შევეცადე მენახა, ეს იყო ჩვეულებრივი შეხვედრა ორ პრეზიდენტ შორის, ანუ ელისეს სასახლეში. ოფიციალური ვიზიტი არაფრით არ გამოირჩევა, თქვა, საქართველოს პრეზიდენტის იმისგან, რაც მოხდა, ხო? და მართალი რო ვთქვა, არც მე, არც შენ და არც ჩვენი მსმენელი ალბათ არ მოიძებნება ბევრი ადამიანი, რომელიც მიხეილ ყაველაშვილს წარმოიდგენს ელისეს სასახლის კიბეებზე ემანუელ მაკრონთან დგომს, ხო? უახლოეს მომავალში ამის წარმოდგენა შეუძლებელიც კი არის. რატომ არის შეუძლებელი? ხო, ამ ყველაფრის გამო, როგორც მოხდა, ის არის არჩეული პარლამენტის მიერ, რომელიც თავად ძალიან დიდი ლეგიტიმაციის პრობლემის, ძალიან დიდი პრობლემის მქონია. აქედან გამომდინარე ძალიან საეჭოა ამ ხრივ მოყვეს გარკვეული შედეგები იმ საერთაშორისო ძალისხმევას, რომელსაც რა თქმა უნდა ქართული ოცნება თავის მხრივ სწევს, ხო? თუმცა თუ გადავხედავთ გეოგრაფიას ამ ძალისხმევის, ესე იგი სტრასბურგის გარდა, რომელიც ისეთი კალენდარული მოვლენაა და ვთქვათ არ არის დაკავშირებული რაიმე კონკრეტულად ქართული ოცნების ინიციატივასთან, დანარჩენი გეოგრაფია მიუთითებს შესაძლებლობებს, ხო, ქართული ოცნების, ნუ უნგრეთი სიურპრიზების გარეშე, ამ ბოლო დროს სლოვაკეთი შეიძლება გამოიკვეთა როგორც ერთ-ერთი შეიძლება გამოეცალოს ის იშვიათი პლატფორმა, თქვათ, ევროპაში, რომელიც შეიძლებოდა ფიცოს მთავრობის პირობებში ყოფილიყო კიდევ ერთი დამხმარებელი. ეს არის უნგრეთი, ეს არის ახლო აღმოსავლეთის რეგიონი, ასე ვთქვათ, ის დელეგაცია, რომელიც არის იქ ჩასული, ხო, რაღაცა ინციდენტების ფონზე, რომელიც იქ იყო და ანუ ეს გეოგრაფია მიუთითებს შესაძლებლობებს. აი ამ შესაძლებლობები აქედან გამომდინარე შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს შესაძლებლობები საკმაოდ შეზღუდულია. ახალი ყოველ შემთხვევაში არაფერი არ არის, არანაირი გარღვევა, არანაირი წარმატება. სტრასბურგში ჩადის უამრავი ხალხი, აქ უნდა ითქვას, რომ სტრასბურგში ჩადის არა მარტო რა ვიცი ისეთი ქვეყნებიც ჩანან სტრასბურგში, რომლებიც დამკვიდრებული ავტოკრატიები არიან და არანაირი საერთო არ გააჩნია თქვათ ევროკავშირთან ან ევროპულ პროექტთან და ასე შემდეგ. რაც შეეხება თვითონ პერსპექტივას ამ სიტუაციიდან, არჩევნების როგორც ამ სიტუაციიდან გამოსვლის, ხო, როგორც საომი ზურობიშვილმა განაცხადა, ძნელია მას არ დაეთანხმო ამ სიტუაციიდან გამოსავალი არის მართლაც, რომ ახალი არჩევნების დანიშნვა და ჩემი პირადია მოსაზრებით ეს არანაკლებ მნიშვნელოვანია ვიდრე ახალი არჩევნების დანიშნვა, ამ არჩევნების ახლებურად ჩატარება. ანუ იმ ხროვარ ჩაურმავდეთ კიდე საარჩევნო თემატიკას, მოკლედ სხვანაირად ჩატარება ვიდრე ჩატარდა შემოდგომაზე ეს არჩევნები 2024 წლის, სხვა ხალხის მიერ, სხვა ინსტიტუტის მიერ და ასე შემდეგ. ეს ცალკე თემა, კიდევ
ბევრი ნიუანსი, ხო, დიდი თემა, ბევრი
ნიუანსია და რა თქმა უნდა პირველი ან მეორე თუ სულ ორი მოთხოვნა აქვს ხალხს დღეს საქართველოს, არის ამ პატიმრების, რომლებიც გადაცემის პირველ ნაწილში და მათ ნაწილს შევეხეთ, ამ უკანონო პატიმრების გათავისუფლება. ეს ორი მოთხოვნა ნამდვილად განხორციელებადია, ახსოვს საქართველოს უახლეს ისტორიას ასეთი პრეცედენტები, როცა პოლიტიკური კრიზისი, პოლიტიკური ჩეხიდან გამოსავალი გამოიძებნა ახალი არჩევნების დანიშნვით. ეს არის რაღაცა უპრეცედენტო ნაბიჯი.
თვადია.
და ამიტომ, ხო, მოკლედ სალომი ზურაბიშვილი ამ ხრივ აგზელებს მუშაობას აშკარა და მყარდება კონსენსუსი ყოველ შემთხვევაში საერთაშორისო ფორმატში იმის თაობაზე, რომ საქართველოში არის უმძიმესი პოლიტიკური კრიზისი. და არა მარტო დღეს, არამედ ერთი კვირის, ორი კვირის, სამი კვირის წინაც ჩემთვის მოულოდნელი იყო, რომ ასე უცბად მოხდებოდა ეს, მაგრამ ევროპის წამყვანი ქვეყნების და არა მარტო ზოგადად დასავლეთის წამყვანი ქვეყნების და აქტიური ჩვენ რეგიონით დაინტერესებული დასავლეთის ქვეყნების უმაღლეს დონეზე არაერთხელ იქნა აღნიშნული, რომ ამ პოლიტიკური კრიზისიდან გამოსავალი არის ხელახალი არჩევნები.
კი, ამას ძალიან თამამად კაფეო დაცხადებენ სწორედ საქართველოს პარტნიორები და ერთი კიდევ ნიშანდობლივი ვიდრე გადავალ შემდეგ თემაზე. ბოდიში ამ დელეგაციაში, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას გულისხმობ, ქართული ოცნების დელეგაციაში ახსენე პარლამენტის, ქართული ოცნების პარლამენტის ვიცესპიკერი თია წულუკიანი არის ხელმძღვანელი და შემადგენლობაში, ძირითად შემადგენლობაში არიან იმყოფებიანი გივი მიქანაძე, მარიამ ლაშხი და ეკა სეფაშვილი. და გივი მიქანაძემ ვიდრე დაიწყებოდა ეს ვიზიტი, უნდა განაცხადა, ცნობილი იყო მისთვის ცხადია პოლიტიკური სხვადასხვა ჯგუფების თუ პოლიტიკოსების პოზიციები და ასეთი არგუმენტად რჩება მის არსენალში, ასე ვთქვათ, ისევ დიპ სტეიტის ამბის, თუ რა ვიცი რა დავარქვა ამის გათამაშება, ხო, რომ ევროსაბჭოს რამდენიმე პოლიტიკურმა ჯგუფმა გააკეთა კონკრეტული განცხადება, რომლითაც გამოხატეს, რომ მათ ლიბერალური მიდგომების კონტექსში ძალიან დიდი ვალდებულებები აქვთ იმ ძალის მიმართ, რომელსაც ჩვენ დიპ სტეიტს ვეძახით. ხედავთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტმა ტრამპმა სპეციალური განკარგულებაც კი გამოსცა დიპ სტეიტთან ბრძოლის თაობაზე, დიპ სტეიტს ყველა მნიშვნელოვან სტრუქტურაში თავისი წარმომადგენლების მეშვეობით სერიოზული გავლენები და საცეცები აქვს. და იქნება მცდელობაო, რომ საქართველოს ახლად არჩეული პარლამენტის დელეგაციას უფლებამოსილება შეუზღუდონ.
ბევრად იმაზე განუსაზღვრელი ყოფილა იმის რესურსი, რომ აი ესეთ ბოდვით ამბებში გადაეშვას პოლიტიკოსი, როგორც
ეს მაჩვენებს სხვა რამეს, სხვა არგუმენტი, სხვა რაღაც გზა, ანუ არაფერი სხვა არ არის გარდა აი ამის.
აღარ შეუყვები მანიპულაცია. სამწუხაროა, რომ შეუძლიათ აი ესეთ რაღაც არ ვიცი რა დავარქვა, მაგრამ მართლა არარეალურ თემას ასე შორს გაყვნენ, ასე შორს ჩაყვნენ, ასე უერთგულონ. ანუ ძალიან სამწუხაროა, ეს კარგს არაფერს მიანიშნებს.
ხო, მსმენელები წერებიან ამ თემაზე, არჩევნები გულისხმობს, მსმენელი გწესდით, გულისხმობს თუ არა, უბრალოდ ვეღარ ვასწრებს და ხა მინდა რომ გავესაუბროთ სხვა თემაზე გადავიდებ, ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია და იმიტომ რომ უსამართლოდ უგულებელ ყოფილი პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას. ცოტა ხანში ხა ვიტყვი ჯერ კომენტარებს წავიკითხავ, არჩევნები გულისხმობს თუ არა უცნების ავტომატურ გადასვლას ოპოზიციაში, ეს რომ სტომოდათ ბიძინა კოლბით არივლიდა, რატო გონიათ რომ დათმობენ და არ დაიკიდებენ ლეგიტიმაციას, რა ბერკეტებია, ეკონომიკა უჭირავთ. და კიდევ ერთი კომენტარი არის, უნდა მიიღონ თუ არა ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილეობა ოპოზიციურმა პარტიებმა და უნდა სცნოს თუ არა ადგილობრივი არჩევნების შედეგები სალომე ზურაბიშვილმა. მოდით ამ საკითხებს გადავიტანთ, თუ დღეს ვერ მოვასწარით შემდეგ, ანუ პასუხს სხვა ეთერებისთვის. ახლა კი ერთ ამბავზე, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გახდა ცნობილი Cyber News-ის ცნობით, ონლაინ კიბერუსაფრთხოების სპეციალისტები აღმოაჩინეს, რომ ფართო მასშტაბის მონაცემთა გაჟონვის შედეგად საზოგადოებისთვის დროებით ხელმისაწვდომი იყო საქართველოს მოსახლეობის კონფიდენციური პირადი მონაცემები. დაუცველი მონაცემები აღმოაჩინეს კიბერუსაფრთხოების სფეროს ანალიტიკოსებმა და Security Discovery .com-ის მფლობელმა ბობ დიაჩენკომ და გამოცემა Cyber News-ის ექსპერტებმა. ეს ინფორმაცია განთავსებული იყო მონაცემთა ანალიტიკის პლატფორმა Elasticsearch-ზე, სერვერზე, რომელსაც ფლობს Cloud Services-ის გერმანული პროვაიდერი. ამ დაუცველ მონაცემთა ერთი ნაწილი შეიცავდა თითქმის 5 მილიონი კერძო პირის მონაცემთა ჩანაწერებს. მეორე კი 7 მილიონზე მეტ სატელეფონო მონაცემს მათთან დაკავშირებული პირადი ინფორმაციით. როგორც ჩანს ძიაჩენკოს ანალიზით, როგორც ჩანს მონაცემები შეგროვებულია და თავმოყრილია სხვადასხვა წყაროდან, შესაძლოა მოიცავს სამთავრობო ან კომერციულ მონაცემებს. სამარაუდოდ ეს არის 2020 წელს გაჟონილი ინფორმაციის დიდი ნაწილი, მაგრამ ეს მონაცემები როგორც ჩანს კომბინირებულია მოქალაქეთა 7,200,000 სატელეფონო ნომერთან და იდენტიფიკატორთან უკაცრავად, ასევე 1,450,000 ავტომობილის ფლობელის შესახებ ინფორმაციასთან. ვინგან კარგავდა ინტერნეტში განთავსებულ მონაცემებს არ არის ცნობილი. კიბერუსაფრთხოების ექსპერტების თქმით, ცოტა ხანშივე აიღეს სერვერიდან ამ გაჟონვის შემდეგ, მიუხედავად ამისა, მილიონობით ადამიანს შეიძლება კვლავაც ემუქრებოდეს საფრთხე. რა საფრთხეზე არის ლაპარაკი და ამ მონაცემთან ფლობელების თაობაზე სიცხადის გარეშე ძნელია დაზარალებული პირების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, თუმცა საკითხი რომ არის უსერიოზულესი და უსაფრთხოებას უკავშირდება, რადგან ცალკეული ადამიანების შესაბამისად ქვეყნის. და ჩვენ ახლა სატელეფონო ხაზზე ყავს ანდრო გოცირიძე, დილამშვიდობისა ბატონო ანდრო, უსაფრთხოების ექსპერტი. მე მომეჩვენა თუ იზიარებთ თქვენს ამ არ ვიცი ჩემს ემოციებს, შტაბეჭდილებას დავარქმევ ემოციას, რომ რაღაცნაირად თვლად კარგად ვერ გავიგეთ რა დაგვემართა. ან რა გჭირს საფრთხის კუთხით გულისხმობ?
კი ბატონო, ბუნებრივია თქვენი შეშფოთება და ძალიან სამწუხაროა რომ პერსონალური მონაცემების დაცულობა მოქალაქეების მხრიდან და ზოგ შემთხვევაში სახელმწიფოს მხრიდანაც არ არის სათანადო დახმული, იმიტომ რომ ადამიანების კიდნაწილს თუნდაც აი ამ კრიციფულ საუკუნეში აქვს ესეთი განცდა რომ ნუ პერსონალური მონაცემები დიდი რამე თუ თქვა თაგვარი გაჟონვა მოხდა ჩემი პირადი ნომერი ხომ ისედაც ყველა მიცის ან მეორე მითია ასეთი რომ თქვა მე რა მაქვს დასამალი გამოაქვეყნონ რაც უნდა სინამდვილეში პერსონალურ მონაცემებში ცალკე აღებული შეიძლება პირადი ნომერი არაფერს ნიშნავდეს მაგრამ ასე შეკრებიდი და გაანალიზებული ძალიან ძლაური იარაღია როგორც კრიმინალური აქტორების ასევე ტოლად განწყობილი სახელმწიფოს ან თუნდაც პოლიტიკური აქტორების ხელში რომლებმაც შესაძლებელია აი ამ მონაცემებზე დაყრდნობით გაგეგმონ ფარული მიყურადება, თვალთვალი, ფიზიკური ანგარიშწორება, თქვათ, ან თუნდაც პროპაგანდის და დეზინფორმაციის იმდენად მიზანმიმართული, ტარგეტირებული შიქთავსი კონტენტი, რომ ნამდვილად მოხდეს აი სხვადასხვა ფოკუს ჯგუფების, სხვადასხვა სამიზნეთ ჯგუფების აღქმებამდე მიღწევა და მათი შესაბამისი მიმართულებით ცვლილება, სასურველი მიმართულებით ცვლილება. ნუ გარდა ამისა კიდევ არის ტრადიციული კიბერკრიმინალი, რომელიც ალბათ გააქტიურებს ამ მონაცემებზე დავნობით ტრადიციულ ფიშინგს, სოციალურ ინჟინერიას, ყველა იმ თაღლითურ მახეს, რომელიც უფრო და უფრო იხვეწება ხელოვნური ინტელექტის პირობებში და ძალიან რთული ხდება ზოგჯერ გავარჩიოთ სად არის რეალური ელექტრონული კომერციის საიტი და სად ჩვენთვის სპეციალურად სატყუარად გადმოგდებული თქვათ რაღაც კიბერთაღლითობის მახე. ამიტომ რა თქმა უნდა პერსონალურ მონაცემებს უფრო მეტი ყურადღებით უნდა მოვეკიდოთ ერთი მხრივ ჩვენ თვითონ მოყვარებლების ვიტოვებთ და რასახიტოვებთ და მეორე მხრივ რადგან დაზღვეული არ ვართ რომ მიუხედავად ნებისმიერი თავდაცვისა აუცილებლად შეიძლება მოხდეს უსათუოდ მაინც გაჟონვა, გაჟონვები მომხდარა ძალიან დაცული საიტებიდანაც, ამიტომ უნდა ვიცოდეთ აი ეს ელემენტარული ჰიგიენის წესები, ციფრული ჰიგიენის წესები, რომელიც დაგვიცავს ასეთი გაჟონვის შემთხვევაში.
მინიმუმ რა ესე იგი მინიმუმ რა განს დასაც იწვევს ახლა კი განცდების დონეზე ვლაპარაკობ რადგან ცოდნა დიდად არ მაქვს ეს არის მინიმუმ რაც გააკეთა ჩემს მსგავსად ალბათ ბევრ ადამიანს გაუჩნდა რაღაცა შფოთვა და უცველობის კუთხით ახლა რაღაცა ხნით გამოქვეყნდა შემდეგ გაქრა მაგრამ ის რომ ამის ცოდნა რომ ეს ყველაფერი ხელმისაწვდომია და შესაძლებელია გამოყენებული იყოს იმისთვის რაზეც თქვენ ახლა ლაპარაკობდით უკვე აზიანებს უსაფრთხოებას ზოგადად ხომ ქვეყნის და აჩვენებს რაღაც დაუცველობას ამ ზოგადად ამ კუთხით მოქალაქეებისა და სახელმწიფოს მთლიანობაში. რას ელოდებოდით თქვენ ან რა იქნებოდა ადეკვატური მოლოდინი სახელმწიფოს საქართველოს თქვა სხვადასხვა უცხების მხრიდან რა ვიცი რაღაც განცხადება შეშფოთების განცხადება მაინც მინიმუმ არ ვიცი
შეშფოთების განცხადებაც მოსახლეობის
დაგმობა თუ რა ვიცი
კამპანიის წარმოებაც რა უნდა გავაკეთოთ ასეთ შემთხვევაში მე მაგალითად თავში რაც მომდის ხო მას შემდეგ რაც ელემენტარული აი ეს გამოქვეყნდა და ცხადი გახდა თქვა ნუ ალბათ მოსალოდნელია ფიშინგ კამპანიების გააქტიურება და დრო არის რომ მოქალაქეები გავაფრთხილოთ ტრადიციულად როგორ არ უნდა წამოეგონ ფიშინგის ანკეტს მაგალითად რომ არმიღონ ისეთი მესიჯები, რომელიც გთხოვს რაღაც მოუზე გადასვლას ან თქვათ რაღაც დანარჩის ჩამოტვირთვას, ურგენტულობის შეგრძნებას, ბადეებს ან თქვათ რაღაც უსაფრთხოების წესების დარღვევას გთხოვს, ხო, პასვორდის გაზიარებას ან ამას. მეორე მხრივ, უნებრივია ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან ცოტა ხნის წინ საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი გახდა მსხვერპლი სატელეფონო ტერორისა და ლანძღვაგინებისა, ხო, ოდეს შეხდი ასეთი გამოთქმები, მაგრამ ასე ერქვა სხვა არაფერი. ამ შემთხვევაში ზგუნებრივია დაუცველობის შეგრძნებას იწვევს, ოდესაც გამოქვეყნებულია სატელეფონო მონაცემები, მისამართი და სახელი და გვარი, ხო, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი, რომელიც აი ამ სატელეფონო ტერორისტს ხვეყლი გახდა, შემდგომ ფიზიკური ანგარიშწორებას დაეკვირდებარა, ხო, ასევე ფიზიკური ანგარიშწორება იყო და ამიტომ ცუდი გამოცდილების ფონზე ადამიანები შეფოთვა თავის თავად ცხადია გასაგებია სავსებით და მერე ამ საქმეების გამოძიება არ მოხდა, ხო, ასეთი სამწუხარო და სავალალო პრეცედენტიც იყო. ამიტომ ადამიანებს დაუცველობის შეგრძნება უწევთ და აი ეს კომუნიკაცია ადამიანებთან თუ კი ამას არაკეთებს სახელმწიფო, არ ვიცი რატო არაკეთებს, მაგრამ რაღაც მეჩვენება რომ გაწყვეტილია სახელმწიფოსა და მოქალაქეების ერთ დიდ ნაწილს შორის აი ეს რაღაც ვალდებულებითი ჯაჭვი, ხო, რომ ვაკნატიულ საფრთხოებას უზრუნველყოთ, რატომ ჩვენთან იწლება, რომ ვიღაცის საფრთხოება უნდა უზრუნველყოთ და სხვაგვარად გვაზროვნის არა, რაც ცხადია შეცდომა. ამიტომ კიბერუსაფრთხოების სპეციალისტებმა, ექსპერტებმა, მედიამ, ისთვისაც მადლობას გიხდით, ბევრი დრო უნდა დაუთმოს ამგვარ საფრთხეებზე საუბარს და მოქალაქეების ინფორმირებას იმასთან დაკავშირებით, რასთან შეიძლება საქმე კონდეს და როგორ მოიქცეთ იმ შემთხვევაში, პირველ რიგში რომ არ გაჟონოს ინფორმაციამ, როგორ მოუფრთხილდეთ და მეორედ უკვე გაჟონილი ინფორმაციის შემთხვევაში რა დამატებითი ღონისძიებები შეიძლება განვახორციელოთ უსაფრთხოების მისაღწევად.
ბატონო ანდრო, მეც მექნება ერთი შეკითხვა, მოგესალმებით. რეაქციებზე გასაგებია თქვენი მოსაზრება. მე რა მინდა იცით კითხოთ, თვითონ ამ მონაცემებზე რაც ვიცით, ხო, რა ინფორმაციაც იყო იქ განთავსებული, გარდა ვთქვათ სახელი, გვარი, პირადი ნომერი იყო ინფორმაცია სატელეფონო ნომრებზე, ავტომობილებზე და ასე შემდეგ. ანუ საკმაოდ მოცულობითი ინფორმაცია, რომელიც კონკრეტული მოქალაქის პიროვნების შესახებ საკმაოდ სრულ სურათს ქმნის. მე კითხავდით, რას იცით თქვენ, როგორ გონეთ ამ ინფორმაციის შემადგენლობიდან გამომდინარე და მოცულობიდან გამომდინარე, საიდან შეიძლება ეს ინფორმაცია იყოს, არ ვიცი, აღებული, მოპარული, წამოღებული, და რატომ შეიძლებოდა ეს ინფორმაცია განთავსებულიყო იმ მონაცემთა ბაზაში, სადაც შემდეგ ის იყო აღმოჩენილი?
საინტერესო.
რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი?
კი ბატონო.
ანუ ანდრო, სულ 3 წუთამდე დაგვრჩა.
გადამალვის უკეთესი ხერხები არსებობს, ვიცით, ხო, ეს მეც კი ვიცი,
რა პროფესიონალმა ის მიზნით იყო, სავსებით შესაძლებელია ვიღაცისთვის გაზიარების მიზნითაც იყო გავაზიარე ინფორმაცია, თქვენ აიღეთ და შემდგომ დავკეთეთ უდომა, ხო, უბრალოდ ეს გავაკეთე ან არაპროფესიულად, ან უბრალოდ რაღაც შეცდომა გამეპარა, ესეც შეიძლება გავითვალისწინოთ, ინფორმაცია გადავშოთ. მეორედ, ჩვენ არ ვიცით ეს ინფორმაცია როდის არის გაჟონილი და ეს ჩვენ არც გვეწოდინება, ამის დადგენა შეიძლება ანალიზით, თქვათ, გარდაცვალებული
მინიმუმ როდის არის ატვირთული ეს?
ატვირთული როდის არის გასაგებია, მაგრამ აი თვითონ რეკორდების ჩანაწერების ანალიზით დადგინდება, თქვათ, რა დედაც ახალი ინფორმაციაა, ხო, იქ ზოგი პიროვნება გარდაცვლილი იქნება, ზოგს ნომერი ექნება შეცვლილი, ასე შემდეგ. ეს ანალიზის საფუძველია, მაგრამ მეორე მხრივ აქ არის ძირითადი პრობლემა ის, რომ თქვათ, აი ამ ტიპის ინფორმაცია კომერციული ორგანიზაციებიდანაც რომ ჟონავდეს, შეიძლება ეს ინფორმაცია კონდეს სადაზღვეოს, თქვათ, ან რაღაც ავტომობილების რომელიღაც კომპანიას, ლოჯისტიკას, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ეს ინფორმაცია მაინც სახელმწიფო დაცვის ქვეშ უნდა არსებობდეს და ამის კანონმდებლობა არსებობს საქართველოში კრიტიკული ინფრასტრუქტურაში. განთავსებული ინფორმაცია როგორ უნდა იყოს დაცული, ვიმეორებ, ტყუილად რომ რამე არ დავამრავლოთ სახელმწიფოს გაჟონვა ყველგან ხდება, გატეხვა ყველგან ხდება ყველა ტიპის დაცულობის მქონე ქვეყნებში, მაგრამ მინიმუმ მოქალაქეების ინფორმირება ან შესაბამისი ღონისძიებების დაგეგმვა ცნობიერების ამაღლების კუთხით არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აქ არ შემიძლია არ შევეხო ერთ მომენტს, სულ რამდენიმე წამში ჩავეტევი. საქართველოს კიბერუსაფრთხოება ძალიან დიდად, ისევე როგორც ყველა ქვეყნის, არის დაკავშირებული საერთაშორისო თანამშრომლობასთან. საქართველოსი განსაკუთრებით, იმიტომ რომ მცირე ქვეყანას არ შეუძლია ისეთ გიგანტების გარეშე, შტატები, შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, კნებავთ ბალტიის ქვეყნები, კნებავთ გერმანია, ამათ გარეშე საკუთარი კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფა ამ ეტაპზე მაინც არსებობდა ძალიან ნაყოფიერი თანამშრომლობა, რომელიც სამწუხაროდ სხვა თანამშრომლობის სხვა სახეებთან ერთად დღესდღეობით შეჩერებულია და ეს აუცილებლად უარყოფითად აისახება საქართველოს უსაფრთხოებაზე და კონკრეტულად კიბერუსაფრთხოების მიმართულებაზე.
ძალიან დიდი მადლობა, ბატონ ანდრო. ანდრო გოცირიძე გვერთვებოდა. დიდი მადლობა თქვენ განმარტებებისთვის. ფიქრობ რაღაცებზე კიდე უფრო დააფიქრებს მსმენელებს. უბრალოდ სიფრთხილეს მაინც მეტად გამოვიჩენთ, არ ვიცი, მსგავსი სავარაუდო პოტენციური შემოტევების კონტექსტში აწ უკვე ამას გულისხმობ, რომ არაფერზე წამოეგოთ. ზედმეტად სხვათ შორის securitydiscovery.com-ის მფლობელმა, კიბერუსაფრთხოების ანალიტიკოსმა ბობ დიაჩენკომ ასეთი რამაც თქვა: რეგიონში, სადაც გეოპოლიტიკური დაძაბულობა მაღალია, პირადი ინფორმაციის არაკანონიერად გამოყენებამ შეიძლება კიდევ უფრო მეტად მოახდინოს ნდობის დესტაბილიზაცია საზოგადოებაში, შექმნა შესაძლებლობები დეზინფორმაციისთვის და ზიანი მიაყენოს დაუცველ პირებსო. ესეც ერთ-ერთ საფრთხედ მან განსაზღვრა. ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა თითქმის და გადაცემის ბოლოს კიდევ ერთხელ დაუბრუნდები, ვფიქრობ, ყველაზე ესე ვთქვათ საშურ და ყველაზე მწვავე საკითხს ამ დროისთვის, სწორედაც დრო თუ რამესთან მიმართებით კიდევ უფრო ძვირფასია, ეს არის ადამიანის სიცოცხლე, კონკრეტულად მზიამაღლობლის სიცოცხლე, რომელიც მე-16 დღეა შიმშილობს, არ ვიცით, არ გვაქვს ინფორმაცია მისი რეალური ადეკვატური ინფორმაცია მისი ფიზიკური მდგომარეობის, კლინიკური მდგომარეობის შესახებ. დღეს ვიცით, რომ შედის მასთან ადვოკატი, შეიძლება უკვე შესული, არ ვიცი საათი ზუსტად, რაღაც შთაბეჭდილებას ის კი გაგვიზიარებს, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ძალიან ექიმების მიერ მისი მეთვალყურეობა ერთი და მისი მდგომარეობის შეფასება. ძალიან, ძალიან კრიტიკული მომენტია. და ასევე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, მეხუთე და მე-6 დღეა შიმშილობენ სხვა მზიასთვის სოლიდარობის ნიშნად სხვა პატიმრები, ნიკოლოზ ჯავახიშვილი და რევაზ კიკნაძე, და ასევე მნიშვნელოვანია მათი მდგომარეობის შესახებაც ინფორმაცია ჰქონდეს საზოგადოებას და ამის ვალდებულება აქვს შესაბამის უწყებებს. რა ვიცი, მეტის შეხსენება შეუძლებელია უბრალოდ და შეუძლებელია იმის აღწერა, რაც რა ემოციურად, რასაც იწვევს ეს ამბავი ნებისმიერ ადამიანში. და განსაკუთრებით მათში, ვინც, არ ვიცი, კიდევ უფრო მეტად, ვისთვისაც მზიას სახელი ახლა არ გახდა ცნობილი და უკვე წლებია ვიცნობთ, როგორც, არ ვიცი, როგორც შესანიშნავ ადამიანს, პროფესიონალს, გულშემატკივარს, ემპათიურს, აქტიურს და მისი დაპატიმრების ორჯერ დაპატიმრების ეპიზოდით სხვათა შორის სწორედ ამას უკავშირდებოდა, მისი მეგობრის დაკავებას ცოტა ხნით ადრე, რამაც გამოიწვია მისი იქ მისვლა, როცა შეეცადა და გააკრა პოსტერი და ასე შემდეგ. და შემდგომ უკვე იცით ეს ყველაფერი, დეტალებზე შეგიძლიათ ნახოთ რადიო თავისუფლების პლატფორმებზე. უნდა დავასრულოთ ზაზა ამით ეთერისევ. Და დიდი მადლობა უნდა ვუთხრა ზაზა შენგელიას, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროს მკვლევარს. დიდი მადლობა მსმენელებს ყურადღებისთვის. შევხვდებით დილის საუბრებში ხვალდილით, მანამდე კი გამოყევით ინტერნეტში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.